halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 23 bisha March sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhageystayaala, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Sahre Ciidla Nuuri, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulankii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno. Waayo vacuum wax la yiraahdo, ha iska tagto dowladdu, baarlamaanku ha tago, cidiyay bedelin, xafiisyadu ha bannaanaadeen, dee waa fawdo taas, wax jira maaha. Cidda qabtaana waa cidaan waxba garanba, dowladnimo wax ka garanayd. Anuu mid kororsi ma baahan.
Waxa kale oo aad dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 ee gobolka Awdal.
Ilaa imika markan xaaladda eegno, de Ilaahay baan ka baryanaa inuu noo fududeeyo, laakiin waxa xaaladu ilaa imika waa mid farako hayn xaalkeena ku jiro. Waanan qabnaa in dhibaatadu inta ay ka badan karto. Dadka ilaa imika gacanteeyada aan ku baarnay ee ognahay ee taabanayna waa dad ilaa gaaraya 1000 qof.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idin haynaa. Marka hore sawirkii dunida waa kan Faarax Maxamed Cali.
Afayaan waxa la dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen Afganbi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. Cabdiraxmaan Zakariya ayaa sheegay in xaaladu caadi ku soo noqoto isla markaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay Afganbigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego. Safaaradda Mareykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi Niamey ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid ah waddamada ugu sabalsan dunida waxaa Afganbiya badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii Februari sanadkii 2010, kaasoo lagu Afganbiyay madaxweynaha xilligaasi Maxamuud Tanja. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxa intaasi ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay jeenaha ay ka mid yihiin xariga 500,000 oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xorriyadda hadalka, xorriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadaadka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxaana eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu boqolkiiba boqol ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay sameysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2,260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortagayso COVID-19. Agaasimaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan FDA-da iyo hay'adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo. Shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan carruurta da' kasta oo ay jiraan, waxayna sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horreeya bishii Sebtembar ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuulada Mareykanka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socodsiinay. Fadhigii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo xubnaha baarlamaankuna ay warbixin ka dhageysteen wasiirka caafimaadka Foosiye Abuukar Nuur. Qodobada kale ee lagaga hadlay kulanka maanta ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ansixinta xubno ka dhimana guddida federaalka iyo xuduudaha, iyo weliba ansixinta sharciga qaxootiga. Shirkan ayaa dhacay iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada, xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka oo dhowaan laga joojiyey inay ka qayb galaan ilaa iyo 5 kulan oo ah kuwa baarlamaanka, ayaa iyaguna mar kale sheegay in lagu horistaagay tegitaanka kulanka maanta. Wariyahayaga Seyne Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Xildhibaanada ayaa kulankooda maanta ku ansixiyey laba xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, kaasoo shaqadiisu tahay in uu dowladda federaalka ka caawiyo calaamadeynta suuxdimaha maamul goboleedyada iyo degmooyinka, iyo sidoo kale xallinta khilaafaadyada la xiriira arrimaha suuxdimaha. 136 xildhibaan oo fadhiga baarlamaanka ku sugnaa ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey labada xubnood ee guddiga xuduudaha, waxaana ka aamusay 3 xubin. Mana jirin wax diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal oo kulanka guddoominayay.
Waxaan sheegaynaa sibiyada waa haysataan magacyada labada xubnood ee guddiga, kuwa waa Axmed Zayl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdullaahi Xamza. Labada xubnood inay guddiga xuduudaha ka mid noqdaan inta ogol codayna sicantaaga. Xubnaha kale Axmed Zayl Axmuuse iyo Maxamed Cismaan Cabdullaahi Xamza inay ka mid noqdaan guddiga xuduudaha waxaa ogol codayay 136. Waxa diiday malax waxaa ka aamusay sidaasay ansax ku yihiin. Ajada waxaan u gudbaynaa caabuqa COVID-19 laydinkaga sheekeen maayo caalamka la socotaan xaalada uu marayo.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale warbixin ka dhageystay wasiirka caafimaadka Fawziya Abiikar Nuur oo ka horjeedisay xildhibaanada golaha shacabka warbixin la xiriirta xaaladda cudurka COVID-19 ee dalka oo ahaa ajendaha koowaad ee kulanka.
Weyskii hore oo 2020 iyo kan hadda 2021, dhimashada iyo cudurka inta laga yaayo 99% waxaa ahaa gobolka Banaadir, laakiin waxaan arkaynay tartiib uu yaraanayo, laakiin gobollada uu ku fidaayo. Gobollada waxaa laga soo sheegaa nasiib darro, dhibaato aad u fara badan, meelo badan oo aan la geli karin, loogay sida waxa lagu gaarsiiyo ay aada u dhib badan tahay, dhibka waa jiraa. Waxaan rabaa kaliya inaan dul maro guud ahaan sanadkii hore markii uu yaraaday cudurka. Dadaallo badanaa la sameeyey in loo gaashaanfo adduunka dhan laga sheegayo hir kaloo labaad oo imaan doono. Hadda waxaan dareemaynaa waddamadan dariskana leh hirkii saddexaad in laga hadla. Annagana tabarteenna waa ogtiin siday tahay. Baaritaankeena weli aada u yaryahay, dhaqaaleheena aada u sii xumaaday. Sanadkii hore meeshaan ka bilaabayday meeshaan haddaan qiyaasna wax weyn laysma dhaama.
Kulanka xildhibaanada ayaa si gaar ah isha loogu hayay maanta, iyadoo dad badan ay ka cabsi qabeen arrinta la xiriirta muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda oo muddo xileedkoodu dhammaaday, maadaama dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku heshiin la'yihiin weli arrimaha doorashooyinka, islamarkaana uu baaqday kulankii kan ka horreeyey kadib markii uu buuq ka dhashay kulankii sabtidii ay isugu yimaadeen baarlamaanka. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o a la hadlay kulanka kadib.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, jawigu maanta wuxuu ku furmay si degan oo ay ku jirto nabadi oo ay baarlamaanku ku furmay, in jawiguna si fiican buu ahaa. Waxaan laga dooday ajendayaashii ay soo jeediyeen go-aanka gudoonku. Shakigan badan waa dadka mucaaradka unbaa qaba iyo idaacadaha buunbuuniya. Anagu ma hayno meel uu ka jirana ma maqal, wax jirana maaha. Waxaan ka warsugaynaa shirarka socda ee ay dowladda iyo dowlad goboladu wadaan. Wax muddo korso ilaa hadda aan maqlay ma jirto iyo meel ay ka jirto midna ma arkin.
Ilwaas Kariim Maxamed Xaaj Cabdi baan ahay. Horta waxaan kuu sheegayaa baarlamaanku muddo kororsi uma baahna.
waxaa ku qoran dastuurka ilaa baarlamaankii bedeli lahaa la helo inaan hawsha anagu wadayno. Waayo vacuum waxa la yiraahdo, ha iska tagto dowladdu, baarlamaanku ha tago, cidiyay bedelin, xafiisyadu ha banaanaadeen, dee waa fawda taas, wax jira maaha. Cidda qabtaana waa cidaan waxba garanba, dowladnimo wax ka garanayn. Anagu mudukororsi uma baahnin. Sharciga noo banaynaya, dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaan kale la helo. Laakiin waxaan jecelahay dalka in doorasho ka dhacdo. Diidmadii gobollada iyo dowladdu ay isdiideen ayaa keentay 17 Sebtembar in la yidhaahdo doorasho dadban la aado. Doorasho dadbanna waa la qaban la'yahay ilaa hadda. Ilaa hadda saacaddan waa lagu heshiin la'yahay. Waxaan soo jeedinaynaa in adduunku sida wax u doorto, meel adduunka qabiil wax lagu doorto ma jirto annaga maahane. 198 dowladood baa jirta, laguma doorto qabiil wax. In lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran, dastuurka ku qoran, oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo cod.
Magacaygu horta waa xildhibaan Suur Diiriye Carab. Baarlamaankana waxaan dhex joogay 20 sano. Baarlamaan wuu isqabsadaa, wuu isku buuqaa, wuu isdhibaateeyaa, wuu dhexdiisa wax walba way ka dhacaan, waana dimuqraadiyad. Laakiin hadda meesha ay ku socoto iyo sida lagu wado, waxa ay ku socotaa in baarlamaanka lagu burburinayo. Waayo waxa weeyaan nabad ilaalinta baarlamaanka booliska iskale, madaxtooyada iridaheedana milatariga fadhiya. Laakiin waxaa la keenay ciidamadii gaashaan ee ku xaraysnaa hay-adda nabad sugidda. Hay-adda nabad sugidduna shaqay leedahay, laakiin hay-adda nabad sugidda in loo adeegsado awood baarlamaanka loo adeegsado in hay-addii nabad sugiddu ay noqotay. Annaga saaka waxaana ciidamada wada afka duuban leh oo kuwii gaashaana ayaa iridi madaxtooyada la dhoobay. Cabdibilayaashii nabad sugidda ayaa madaxtooyada iridaan lagaga gooyay, iridaan lagaga gooyay, waana jidka aan maraynay. Wayna dhibaateeyeen, wayna joojiyeen, baaburkaaga fur baa la yidhi, waanala baaday. Haddii sidan ay ku socoto laga dayn waayo oo hay-adda nabad sugiddana laga joojin waayo baarlamaanka ay ku haysa dhibaatada, waxay noqonaysaa in adduunkii ummadda loo sheego.
Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena qaar ka tirsan shacbiga ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha ay salka ku hayso isfahmi waaga iyo shirarka maalmihii ugu dambeeyey ka socda magaalada ee ku saabsan in xal loo helo doorashada iyo heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka ay wada gaareen. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barro ayaa la kulmay qaar ka mida dadweynaha ku nool Muqdisho, waxaana uu weydiiyey aragtidooda ay ka qabaan xaaladaasi siyaasadeed ee xilligan taagan.
Aniga Cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxay natiijada u yeelan la'yihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan. Haddii la rabo inay wax hagaagaan, waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan, waxwa hagaagi karaan, laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato. Marka maanta waxaa yaala dadku daacad isuma aha, mana hagaagayso Muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halka ay taagan tahay. Dadkuna laysu uurbuko wax hagaaga ma jiraan. Ka dhiban tahay daacad iyo daacadlaan waa khiyaamooyin baa ka dhacay. Laaluush, waxyaabaha riyaalitiga runta laysuma sheego. Wallaahi miraheedu dadka Soomaalidu oo tusta waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin, dalkooda xor u yihiin, maamulan karaan, fikraddaasaa wax lagu keeni karaa. Laakiin muxuu ahaayee markii la yidhaahdo mindimindi ku taag, ma dhammaan karayso. Anugu fikraddaasaan qabaa.
Cabdiraxmaan Aadan Cabdulle, ku nool Muqdisho. Wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxa weeye miradhan la'aan waxay u noqdeen. Waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisidaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Marka intaasay ka baxsan yihiin, maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadda oo shirarka u fadhiyey waxay noqdeen wakiilayaalay noqdeen. Kuma aysan xisaabtamin maanta ummadda waxaa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaartay ku jiraan maysan ku xisaabtamin. Maqayfka iyaga ku jiraan ay ku xisaabtamayaan, ilaahayna waa kula xisaabtamayaa. Marka sidaas ayuu shirkooda miradhal u noqon waayey. Waxay noqdeen wakiilla Soomaaliya, ma noqonin wakiilla dad kale ay noqdeen. Marka waxaan dhihi lahaa inay ay ku soo dabaalaan Soomaali seen dhahdaa dhahday say dhahda ma weyse way heshiin leed gacmo kale ay ku jirta. Sidaasaas leeyahay fikir.
Magacayga Faadun Maxamed, joogta Muqdisho. Walaa aniga fikirkayga shirarkan iyo waxaa la sheegayay Soomaalidan isjiidanaysa iyo iska hor imaanaysa, aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho, ilmaha kan u weyn kan u yar kan dhexe, mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq u dhufto kan kalena inuu kasoo jarto. Saan oo kalean madaxda aniga u arkaa Soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaa xadi kaga dambeeyuu rabaa. oo maxaan ku dhahaa uu dhaho adiga adeega inaa kaaga dambaynaya camal oo kaleeto marka waxaa soo kaleeto wax suurtagelayana ma aha wax soconayana ma aha maxaan ku dhahaa madaxda la sheegayana wax jira hadda anigu umaba arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa isimada iyo dadka dhallinyarada ah si gaara ha u tishadaan oo ha ka tishadaan soomaaliya waxaa xal lagu gaari karaa shirkaas oo lagaga bixi karaa iyadoo nin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qodobku tirsanaya uu ka tanaasilo aabaha u weyn oo meesha xukumaana de isagaa wixii caruurtiisii oo kale weeye inuu maxaan ku dhahaaye fiirsho oo dhaho iyaga u sabro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltamo ma ahan aniga waxaa aaminsanahay dowladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna ha la eego dhibkai abaaraha soomaaliya haysta ee rafaadka ay ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahaaye dadka haloo dhibriyo oo dhallinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibkootay oo colaad sokeeyeen saacadda uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan ku dhaha gacanta ku haysaanna si wanaagsan waa in loo soo afsharaa
shirka waxaana su-aashaada weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga ma aha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowlada reer galbeeda afrikaan carab dowlada shisheeyaa gacanta kula jira anoo oo aan dowladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamka waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay islamarkaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax foorseel ah oo nin kastoo maamul goboleed jooga inuu wixiisa inuu goosto wixiisa inuu goosto intereskiisa uu fiirsado dal ka fikrin dad ka fikrin diin ka fikrin caalan ka fikrin ummaddii aan ka fikrin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taaga tahay dhinacaan nimankan soomaalidana dad loo taliyo waay qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waay remote-kii ah gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa farsan sibri waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhuusmareed 1 2 3 iyo shiraraha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aaminaadarro mas-uuliyadda koowaad is-aaminaadarro sababtoo ah soomaalidu isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aaminaadarradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan isleeyahay waxay idin dhexaad u tahay runtii dhibaatada waddankeena ka jirta shirarkaasna hadday maradhal noqon waayeen dee runtii dowladnimadeennuna ma noqon doonto dowladnimo awood leh marka waxaan u baahannahay shirar miradhala in la sameeyo oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanayo inay noqdaan shirar miradhal ah
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka awdal ee somalilan ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin korodhka kiisaska xanuunka covid-19 xilli uu tallaalku gaadhay gobolkaasi warbixintan waxaa booramo nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaaladda xanuunsidaha coronavirus ee dib u soo cusboonaaday guud ahaan dalka ayaa bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ay qabaan cabsi la xidhiidha in xanuunkaasi uu sii kordhi doono maadaama bishan Maarj ee hadda dhammaanaysa ay ahayd bishii dadkii ugu badnaa uu soo ritay xanuunkaasi, isla markaasina ay dhimashadu ugu badnayd. Sida uu VOA u sheegay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal Doctor Mustafa Muumin Muuse,
ilaa iminka markaan xaaladda eegno dee Ilaahay baan ka baryanaa inuu noo fududeeyo, laakiin waa xaaladdu ilaa iminka waa mid fara ku hayn xaalkeenu ku jiro. Waanan qabnaa in dhibaatadu inta ay ka badan karto dadka ilaa iminka gacanteeyada aan ku baarnay een ognahay een taabanayna waa dad ilaa gaadhaya 1000 qof nambar ahaan inta la tasgareeyay. Inkastoo bishan ugu dambeysa ee iminka aynu ku jirnay dhammaatay maanta dhammaanaysa ay ugu darantahay, waxaan oran karnaa 645 ka mid ah waxay ahaayeen bishan Maarij, halka markaan u eegno dadka intaasi ay ka mid ahayd 1,645 positifku wuxuu ama dadka laga helay jirkooga 100 qof oo ka mid ah bishan oo keliyayahay. 100 qof ka midka ahaa goobaha goobta aanu asteynay ee dadka lagu baxnaaninayo oo runtii meel si loogu talagalay u nidaamsan oo shaqaalahaygii joogaan oo agabkaygii yaalaan, haddana dadku ay ku niyadsan yihiin sida wanaagsan loo diyaariyey, ilaa dad gaaraya 16 qof ayaa la soo dhigay oo dad waaweyn u badnaa. Dadka nambarkaas leegee intaa loo soo dhigay 7 qof baa u geeriyooday, laakiin ma oranayno xanuunka COVID-19 oo keliya dadka dilay, oo kulamaana xanuuno kale ayaa u dheeraa dadka. Markaad xaal ahaan eegtana dadka waaweyn ee xanuunada la nool ayaa dhibaatada ugu badan ku sababaya oo runtii uu ku keenaya, laakiin nambar ahaan dadka ugu badan ee waa asiibay waa da'yarta u dhaxaysa 20 ilaa 40.
Maalmahan u dambeysay waxaa laga deerinayay xaaladda dhanka oksijiinta oo gabaabsi ku noqotay cusbitaalka Boorama, isla markaasina bukaanada la keenay cusbitaalka gudihiisa qaarkood ay u dhinteen oksijiin la'aan. Arrintaasi oo aan wax ka weydiinay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Doctor Mustafa ayaa waxa uu sheegay in bukaanada u geeriyooday xanuunka coronavirus aanay u dhiman baahi oksijiin la'aaneed.
Baahida oksijiintu waa mid qof kasta oo dhibaato caafimaad daraya hayso oo u baahan karo, laakiin ma qabo anigu ama bulshada markaan u eegno bahdayada caafimaadku ma qabno dadku inay u dhimanayaan baahi oksijiin la'aaneed, laakiin waxaa jira oksijiintu inay yartahay oo ay gabaabsi tahay. Laakiin qof oksijiin loo waayey oo lasoo dhigay oo u dhintay ilaa iminka ma jirto. Arrinta kale, oksijiintu waa run oo ma jirto gobolka, goob oksijiinta laga dhaamiyo ama laga buuxiyo, laakiin gobollada kaleba kala mid baa nahay. Hargeysa laga soo dhaamiyaa, waana meesha loo asteeyey kulley hadday dhakhtarka weyn tahay hadday bareefa tahayba. Inkastoo maanta dee dalkuba runtii baahi weyn oo ballaaran uu qabo oksijiintaasi dhibaatada aafada COVID-19 darteed weliba.
Dhanka deeqaha caafimaadka ee la xidhiidha gurmadka xanuunka coronavirus ee soo gaadhay gobolka Awdal ayaa iyagu ah qaar uga imanaya dhanka hay-adaha caalamiga ah ee ay ka mid tahay WHO, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. Balse bahda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa sheegtay in aanay wax caawimo ah aanay ka helin ururada maxalliga ah ee ka dhisan qurbaha ee ay leeyihiin qurbajoogta Soomaaliland, sida uu sheegay Doctor Mustafa Muumin, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal.
Doorta anagu qurbajooga waxaba yaraatay naga soo gaadhay inta dhibaatadina ay jirto, oon ognahay ma jirto. Waxa keliya oon ognahay hay-adaha internationalka iyo localka ee wada shaqaynta dowleenah, weliba bahda caafimaadka oo Save the Children iyo HBA iyo hay-adaha kale ay ka mid yihiin, iyo donorisk oo WHO ku ka tahay maahine cid kaloo maanta umana sheeganaysa dalka ama gobolka oo jirta ma jirta. Haddii jirtana de kulley ciddii cawshaa lagu wareejiyey ama gacanta laga geliyey unbaa cadiinteeda laga helaya. Laakiin annaga wax wasaaraduna soo gaarsiiso iyo waxay adahaasina soo gaarsiiyaan wax u dhexeeya oo kalena la soo gaarsiiyo ma jirto.
Kan waxaa ku sugan isaguna dhakhtar mar hore uu ku dhacay xanuunku oo haddana dib isku tallaalay. Dad badan waxay qabaan xanuunkan hadduu markugu dhaco in aana tallaalkiisa qaadan karin. Doctor, adoo magacaaga ku bilaabayo, maadaama mar hore uu kugu dhacay tallaalkan aad qaadatay, sidee u aragtaa?
Waa Khalid Qaws, aad baad mahadsantahay Haashim. Waa run wixii igu dhacay Abriil, sanadkii hore markii xaaladu aad ka cusleeday baalka xanuunka phobia laga qabay. Hadda waxaan filaya inay kasoo wareegtay muddo 11 bilood. Alxamdulilah, talaalkii waxaan ahaa tiimkii ugu horeeyay qaatay maalintii gobolka awda laga bilaabay. Runtiina qofka haddii waxa la yidhahda 6 bilood ilaa 5 bilood hadduu ku dhaco uu qaadan karaa talaalka. Markaa fast shotkii baan qaatay. Runtiina xanuunkani dhibaatadiisa waxaa ka daran waxa laga aaminsan yahay iyo dadku nacam faafidiisii waxa, laakiin imika alxamdulilah dadku way wada ogyihiin. Talaalkiina si fiican baa loo qaadanayaa ama si habsama loo socda.
Xaaladda laba kacleynta ee xanuunka coronavirus ayaa waqtigan waxa uu ku soo hagaagayaa xilli ay dadweynaha ku nool guud ahaan gobolada Somaliland ay qaadanayaan kaarka codbixinta oo ay safaf u geli doonaan maalinta beri ah gobolkan awdal, iyadoo uu jiro halista iyo digniinaha laga bixinaya xanuunka coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington.
haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaas.
waxaana xiyaartana dhageysanay sayalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtiga intaynu hadhay waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo Faarax Maxamed Cali.
Afayaan waxa la dawladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xooga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen Afganbi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. Abdirahmaan Zakariya ayaa sheegay in xaaladu caadi ku soo noqotay isla markaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay Afganbigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee Maxamed Bazoum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego. Safaaradda Mareykanka ee ku taala caasimadda waddankaasi Niamey ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan. Niger oo ka mid ah wadamada ugu sabalsan dunida waxa Afganbiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyayna uu dhacay bishii February sanadkii 2010ka kaasoo lagu Afganbiye madaxweynaha xilligaasi Maxamuud Tanja. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in wadanka China uu wada xasuuq isla markaana uu dambiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta Uyghur ee gobolka galbeedka ah ee Xinjiang. Warbixintu waxa intaasi ku dartay in dambiyada lagu soo eedeeyay jeenaha ay ka mid yihiin xariga 1 million oo muslimiin ah, kufsi, jirdil, shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta Uyghur. Mareykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xurriyadda hadalka, xurriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sanadeedka xuquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xuquuqda aadanaha isla markaana uu Mareykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada. Waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga Magnitsky ee waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang ee lagu ugaarsanayo muslimiinta Uyghur, waxaana eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in daraasad cusub ay ku ogaadeen in carruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu 100% ka difaacayo tallaalka xanuunka COVID-19. Waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ee FDA si ay u ogolaato in si degdeg ah loogu soo saaro tallaalkan. Tijaabada wareegga saddexaad oo ay sameysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2260 carruur ah oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir, waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortageyso COVID-19. Agaasimaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay inay ruqsadda isticmaalka tallaalkan ay weydiisanayaan FDA-da iyo hay'adaha kale ee dunida ee dejiya shuruucda caafimaadka si adduunka oo dhan ay u gaarsiiyaan tallaalkan haddii la aqbalo. Shirkaddan ayaa sheegtay inay dadaalkoodu yahay inay soo saaraan tallaal ay qaadan karaan dhammaan carruurta da' kasta oo ay jiraan, waxayna sheegtay inay diyaarin doonaan wixii ka horreeya bisha September ee ku aadan marka lagu noqon doono iskuullada Mareykanka.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste oo ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada Afisioni ee garoonka diyaaradaha, kuwaasoo aan wax guul ahna laga gaarin, iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhammaaday shirkii ugu dambeeyey ee ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, kuwaasoo isku afgaro waayey qodobo dhowr ah oo budigna u ah arrimaha doorashooyinka. Haddaba yaa iskale mas-uuliyadda inay suurageli waayaan dhammaanba kulamadii looga arrinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdulaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Mahdi.
Xasakaaf waa mahadsan tahay. Caqabada ugu weyn oo hortaagan inay waddanka ay doorasho aado waa madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqti xileedkiisa dhamaaday. Asaga ayaa sababta ugu weyn, because waxa la yiraahdo ushu ninka dheer ee ku dhacdaa. Ninka mas-uuliyadda waddankan hayay oo 4 sano loo dhaariyay oo ahayd waddanka inuu doorasho qof cod gaarsiiyo, doorasho qof cod ay ahaan weysay, inuu doorashada dadban oo hadda lagu heshiiyay inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas-uuliyadda iska leh. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha. Madaxweynaha sidaan ogsoonahay, taari maalintii la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqeynayay wax ay soo dib ugu soo noqon lahayd. Wuxuu ka shaqeynayay burburinta maamul goboleedyada sida wad ogsoonahay. Wuxuu dagaal cad kula jiray Jubbaland, Puntland. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyay inuu maamul goboleedyada ku burburiyo, waxa uga fiicnaa in halkan Muqdisho Basra oo 30 km ka yar u jirta ay shabaab fadhiyaan. Madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyay inuu diyaarado geedo u saaray ciidan asagoo gaari waayay inuu Basra gacanta soo geliyo. Marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa fashilkan bilaabay maalintii xukunka soo galay sidoo mar walba xukunka ugu sii ragan lahayd. Qodobada isku mar ah waxa kamida sida 17 September uu madaxweynuhu ugu adkeysanayo. 17 September waxa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 February wixii dhacay. 19 February madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweynayaashi hore hotelka deganaayeen ayuu weerar ku qaaday. Sidaas ayaa marka waxay taagan tahay ragga kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war anaga 17 September falka weyna dhacay. Marka 17 September anigu waxaan qabaa inaysan ahayn aayad quraana in lagu gudbi karo in wada hadal dhab ah Soomaali inta laga galo. Micnuhu waxba tar meesha maalin heebila wax la saxiixay. Micnuhu waxay tahay waxyaabaha hadda la isku jidayn waxa kamid hadan u soo degan dego. Waxay tahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ragga saaxiibadiisa waxay ku dhageen 17 September hal ixtiraam oo hal yeelo. Ragga kale oo diidan aragtidiisa oo kamid yihiin midowga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo kamid yihiin labada maamul goboleed oo kamid yahay waxaan leedahay aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaanshi waxa la isku jidayn waxay tahay gogosha hal la ballaariyo ee lama ballaarinayo halkeedii taagnaanaysa.
Haye Cabdullaahi Maxamed Aadan.
Xaqiiqdii markaad fiiriso Soomaali waxay tiraahdaa war dhafor uu ku yaalaa, waxay ilahay soo ilaala karna bay Soomaali tiraahdaa, isha macalin bay tiraahdaa. Maanta marxaladda aan marayno waxa sababay in tit for tat ay noqoto, farfar ku taag ay noqoto, oo heshiiskii 17-kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqayn weyso 16-kii bisha February guddiga farsamiqaanka farsamada ahaa ee collective-ka isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqeyn waayaan ay noqoto ritim casri shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaqi weyso oo cid walba oo soo farageliso wax ku dari lahayd oo wax ka dhihi lahayd sida international community ay shaqeyn weyso. Waxaan aniga aaminsanahay Soomaaliya oo dhan ay inta badan ay aaminsan tahay cadaan ah in ay tahay mushkiladda hortaagan oo laga dhaqaaqilaa yahay. Aad moodo warkii u dambeeyay uu ka hadlay wax maslaxad ciidamadu soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah, labada nin ee caqabada magaaladan ku ah heshiiskiina caqabad ku noqday dalkan uusan hore ugu socon karin doorashana inuu u dhici karin.
Cabdullaahi Mahdi, maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dowladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan howlihii doorashooyinka?
Taas uma baahna sheegid, uma baahna. Markaan fiirino shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Dhuusamareeb oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqti xileedkiisuna weli wax ka dambeeyay, shirkaas ayaa horta madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo. Maanta haddii 6 bilood ama hal sano xataa maalintaas loo soo saxiixi lahay, maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatada jirta maysan jiri lahayn. Kasoo gudub, shirkii laba qeyb ayuu u kala dhacay. Madaxweynuhu dhowr jeer ku dhawaaqay ayaga oo marka sabab uga dhigaya Axmedow Idani, maadaama ninkii labada madaxweyne oo garlabada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay uu weeraray oo marka anagana nooma daahaya dhahen. Macnaha waxaa la rabaa, macnaha Farmaajo wuxuu isgeeyey xaalad laga aamin baxo xag amni iyo xag siyaasadeed. Waxaa u sabab ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dhinac dhigtay 3 maamul goboleed oo isaga ayidsan sida cad oo muuqata. Marka 3 maamul goboleed sida muuqata shirkii heshiiska wuxuu ahay marka hore oo waxa burburiyay waxay ahayd war intan heshiiskii la gelin aan ka hadalna ajendaha heshiiska. Waxaa ka horeysay intaan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haysto ognahay oo qof walba uusan caad ka saarnayn qodobada isku haysto ah guddigii doorashooyinka, guddigii gobolada waqooyi, hadda macnaha aan dhihi karno oo Cabdi Xaanshi oo maamula ugu horeeyo waxyaabaha la isku haysto waxaa kamid ahayd guddigii doorashooyinka gobolada waqooyi, waxaa kaloo kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto Amisom. Sababtuna wax kale maahan, haddii ciidamo tiro badan oo kala is-aqoonin oo kala cayna meesha la isugu keeno, haddii hal xabad fakato, yani waa ummadana Soomaalida fashil bay u tahay, madaxweynaha hore waqtiga Soomaalida fashil bay u tahay, qof walba Soomaalida fashil bay ku tahay in ciidamo aan is-ogoleyn oo kala ognahay yani tirada ay leeyihiin in hal goob la soo geeyo, runtii taas waxa Cabdi Farmaajo in ciidamo aan is-ogoleyn la isdul keeno waa dhibaato iyo fashil. Markii waxa qodobka ugu horreeyay waxa weeye oo isan u imaanin dhowrka bilowada maalin isan shirka u imaanin amniga goobta ay sugayaan. Marka marxaladaas oo dhan markii isku soo daro, Maxamed Cabdi Farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gignimo iyo hubin waa siyaasadda wadanka uu gelinayo. Sacni kale ay dabada uga fadhiyo marka caaya la yiri Farmaajo ayaa dowladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya, marka inuu ka kaco ayaa u qurux badan.
Cabdullaahi Maxamed, waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibka doodda u dhigay, adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiidayaan in doorashooyinkii lagu ballamay la qabto?
Waxaan ku sababaynayaa 17-kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan. Kow, waxaan ku sababaynayaa 1-2-3-4 oo shirarkii ka dhacay Samareeb oo ay intuba caqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen. Waxaan ku sababaynayaa guddiyadii isku dhafka ahaa ee 16-ka bisha February ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo, qaabkii farsamo ee loogu gudbi lahaa caqabadaha jira, isla markaana doorashada loo gudagel lahaa oo ay diideen inay saxiixaan. Waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo sidaan waliba madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirka uu ka dhaco garow, waa uu diiday, wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan uu diiday. Mid labaad uu ku baaqay waa diideen, mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen, mid afraad international community-ga ayaa meelahooda ugu tagay sidibay ku soo galeen ayagoo ciidamo wato. Shirka xalna lagu qabtay, madaxweynaha shirka uu ku baaqay, afar maalmood uu shirka socday, shirkii afarta maalmood shirka socday dhan intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ayagu waa diideen inay ka soo qayb galaan. 1-2-3-4 oo ahaa Samareeb, 1-2-3-4 shir oo ka dhacay xalane way diideen. Intaa markay dhacday, Prime Minister-ku u diray, wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faham. Prime Minister-ki wixii uu kula hadlay Dikale, wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay, waa kulano badan bulu yeeshay, si badan uu kula hadlay, waxba ka soo bixi waayeen. Markii hadda u dambeysay, wuxuu u diray saddexda maamul goboleed uu u diray, wuxuu yiri adinka kuliga isku shaqo ah, bal la soo hadla saaxiibadin soo maartay dhiraan dheeriya, bal wuxuu ka keena intaas oo maalmood ay shir kula jireen, intaas oo socday la shiraayeen, wax walba ay u bandhigeen, wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way diideen, waxa keena caqabada hor leh ay soo kordhiyeen. Oo inay doorasho Soomaaliya aado marka nuxurka aan soo koobno, waxaa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan, wax shaki ku jira maaha, waa caddahay. Waxaan anigu abuuraya maaha, waa waxay Soomaaliya dhan aaminsan tahay.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sidayse dalka doorashooyin uga dhici karaan? Aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi.
Xalku wuxuu yahay qof walba mas-uula oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed waa xaalad mas-uuliyad saaran waaye, gaar ahaan madaxda xilalka ayaa ugu horeeyo ama madaxda xilkood dhamaaday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay madaxda maamulashada maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka Banaadir iyo madaxdii hore ama xisbiyada ha noqdaan ama ha noqdaan madasha, in dad kasta Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan. Marka hore daacad in laga noqdo, in gogosha la ballaariyo, in wada hadal dhab ah oo yacni oonan la isku majaamulaynin oo la isku qiyaanaynin oo daacadnimo ay tahay, waa in gogosh weyn gogosha la ballaariyo, waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas, waa inay bulshada rayidku qayb ka noqotaa, waa inay dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed, ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xirnaato. Sida muuqanaysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska dhaafay maxaan ku yiraahdaa bulshada rayidka iyo ummadii kale iyo shacabka iyo aqoonyahanka iyo dadka Soomaaliyeed, dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashii ka horeeyay ayuusan ogoleyn inay qayb ka noqdaan. Waa in gogosha la furo, gogol ballaaran noqoto, qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo. Madaxweynuhu waqti xilidkiisa uu dhamaaday, waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo ummadda Soomaaliyeed, madaxdii hore iyo madaxda maamul goboleedyada, inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo ummadda Soomaaliyeed u dhan tahayna وفرق وصن قوات كيس سبتين سبتمبر عاد قرانا معهن
عبد الله محمد هدي أن كسي لين عاجا محاد كسو جب جبينيسا أو حلكنا كوغ مغضا
حلك وحي هاي وعدي هاي السمرب شركة كده عيب وحالة كان شروطة دل كان إنه دور شقق في عضة كده عكرين سادر كان دور شدد بالنقلي يا كاني داني أحمد مذوبة كوكا داني ما كاني بروبوسر سعيد على هل كاسك سوق الله عطي إيه الله عناد أو سق أو كاني أو الجر راعي أو مذحوينها أو يروالي أفضوي وحن أتنا زول مام الجبل ديا ده تيا ما أنت لليها إلى ما أنت الله فريا فلنت هذه أو ما أنت لليها دولة وحي كده عدي مدد الواد عدي مدد عند عدي جيتنك أي وأي وذين iyo shirarka oo diiday in afshan bilood ayaa jeetay maanta soo gaarsiisay waxaan qaba mar mar haday halkaad mareysto oo tiiqa loocneedna ay socon wayso ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqeyn weysay waxaan qaba maanta halka kali ah waxa way lama sugeeyo wax dambe la sugeeyo ma jirto nimankan wax dambe oo laga sugeeyo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir balaaran iyo waa diid tirada la balaariyo oo shirkan si balaarto mushkiladu ma si balaaranaysaa prime minister waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu iyo baarlamaanka marada shaqeyn weysay oo dhaqaaq weysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo baarlamaanka xaliim yiri uu waco xaliim yiri in mandate la siiyo dalkana doorasho qof cod la galiyo xisbiyadan halka shaqadii awoodii afduubka lagu sameeyay dib loogu soo celiyo shaqadoodii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
سند حسن كافي عبد الرحمن قويستي وضوط قابل إن لسعوتين يالكا كدقي سني سانة وفي وواشنطن
حاطن نكو سودة وادة برنامج كي هوين كي يقويسكو اي نوحيس فاضم ياسين شامع
kulantu aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhaqamada ay wadaagaan bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool miyiga iyo magaalada dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo kamid ah caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah sida dhinacyada guurka habka magaha loo kala qaato dumaasha ama xigsiisinka gabdhaha godobtirka loo bixiyo isticmaalka daawo dhaqameedka garta xidigiska iyo wixii la mid ah arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyay Abdigani Ahmed Gurhan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan.
Dhaqamada waagii hore waxa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxba la sameyn jiray. Hadda magaaladiina ardaagalkii uu ku jira hudheel baa la tagayaa waa la xirxiranayaa gabadhi baa la isweydiisanayaa gabaati baa la isweydiisanayaa yarad wax la yiraahdo baa la isweydiisanayaa suuriyadii baa la bixinayaa waa dhaqan lama taabtaana ma guuraana. Miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana hadii wax soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii kale waaba weyba jirtaa hadda miyina hore uga jirtay wax asaasa oo baadi ku soo dhaqmi jiray waa laakiin magaaladiina way ka bilaabantay dumaasha iyadu waa la islaamid iyo xigsiisanku jalbiska baadiya waxa laga gelbiyaa dumarka waagii hore wax lagu gelbin jiray lug iyo mara la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa ayaar jiray oo kaxayn jiray hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasina waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo
macnaha roob markuu da'ayo Soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa
waxa la yiraahdaa farta ku gooday farta ka daa far inaa ku fiiqdo lama ogola gacantaadu sidii feerkii u duuban baa roobkaas halkaas ku da'aya hadda magaaladana way ka jirtaa guriga dabaqyada baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqi kadid gacantaadu duuban sidii feerkii u duuban waa inaa ku waa nin la soo balamay baata marka dhaqankaasi miyiga iyo magaalada buu ka jiraa
ee Cabdiqani oo maxaad kala xusuusan ka dhaaw dhaqamada miyiga iyo magaalada ba maaragtay Soomaalidu iskala mid ka yihiin
waxa weeye waxa kamid martisoorkii martisoor waxa laga heli jiray miyi reer baad ugu hooyaynaysa laba nin saddex nin neef baa leenin looga yahabinka busdayaal waxba la insiinaya mid kale soo dhaweyn fiican ayaa miyigu wariyay iskalahaa hadeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale
xoolo dhaqatada Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha. Umar Maxamed Axmed oo kamid ah dhalinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada Boosaaso ayaa sharaxaya.
Qofkii yimaada wuxuu ka mid yahay dhaqankii geelu lahaan jiray in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin calooshu soo dhamo wixii u dhami karay.
Waa garta marka miyiga xeerkaas ayaa magaaladana xeerkaas ayaa.
Magaaladana xeerkaas ayaa miyiga xeerkaas.
Caanaha haday ka xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuu kaaga dhacaan? Hagaad ku daadinaysaa?
Iyagana sidoo kale caanaha haday xumaadaan waxaa banaanka looma ogolayn in lagu daadiyo meel banaan cagta dadku marayso musa meel musa oo geedle baa lagu daadiyaa dhexdiisa.
Maxaad aaminsantahay haddii caanahaad meel banaan ku daadiso?
In ay wixii marna cuno yihiin marna xoolahaba la odhan jiray geela waxaa la odhan jiray waa barmaraya haddii lagu daadiyo caanahiisa banaanka.
Arigana sidoo kale ayaa
arigana waa sidoo kale xoolaha waxa weeye caanahooda waa la xafidaa meel hataa la dilo shubayo mus baa lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu marayn.
Bulshada reer guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo. Inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hordhisay. Sidaasi waxaa V O E-da u sheegay Mahad Maxamuud Jabiye oo ku nool magaalada Boosaaso.
Dhaqamada ka soo guuray miyiga oo magaalada u soo guuray waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mujtamac badan oo kala duwan degan yihiin. Waxayna ka kooban tahay guryo waxay doonaan ka samaysnaan ama dhagax ka samaysnaan jingada ka samaysnaan. Guryahaasna inta u dhaxaysa waxa leh waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku. Marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysanaya meel ka mid a magaalada. Markuu meheraddaas samaysto ku ekaan maayo meheraddiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka usoo baxo oo meel fuusta dhigto meelna dhuxusha dhigto meel qoryo dhigto meel dabka ku shito meelna alaab kale dhigto arrintaasoo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba. Marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi. Ninka reer miyigu markuu meel dego sida caadaduha wuxuu sameeyaa dhowr meeloodoo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalku ka dhistaa meel alaabu dhigtaa waayo meel furamu joogaa. Laakiin magaalada waxay ahayd qofku meeradda uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku u yahay.
Haddaba ugu dambayntii caadooyinka Soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta Islaamku? Sheikh Cabdirisaaq Xasan Xuseen ayaa inoo sharaxaya.
Mar haddii caadadu xun tahay shareecadu khilaafsan tahay maala hadda waxaa ka mid a waxyaalaha roobku waxay yidhaahdaan farsa maala laguma fiiqaayo waxaa ka mid a caadaadka xun xidiga la yidhahday xidigahaas masaqana soo baxaan roobka ama da-ahayo oo jaahiliyada qaarkood ama oo shik ku keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabeylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma banaana. Waxaa ka mid a caadaadka waxdhiba daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinka fircooniga waxaa ka mid ah maxaan ku yidhaahdaa xigsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma banaana walaa yaxillukum an tarithu nisaa kar haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma banaana waa ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku waxa weeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihi xanaanayso ahlan wasahlan. Waxaa kaloo ka mid a godobtirka hadda lagu khasbahayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo dadka heshiisiisa shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhiio aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhigaana shareecada islaamka xoolo la danaynaya shareecada islaamku ma ogolo.
Sheikh ka waran yaradka ma banaan yahow?
Yaradku shareecada islaamku ma qabto. Ninka hadduu reerka la xidido oo isagu xurmeeyo oo xurmo uu siiyo isagu garto haa laakiin markii shardi laga dhigo gabadhii wax la gadaayo haddaa intaa isinkugu meherin maayo islaamku waxa ma ogola gabadhan lasoo koriyo lasoo barbaariyo waalidkeen xushmad iyo xurmo inay kuleeyihiin asagaa laga rabaa laakiin waalidka inuu shardi ka dhigo maaha.
Dhaqanka Soomaalida ayaa ah mid salka ku haya samafalka xilliyada ay dhalinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka, dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba ay ka midaysan yihiin. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Faadme Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska inala socodsiinaysa.
Mar kale ayaynu jaleecaynaa wararkii dunida ugu waaweynaa qaar ka mid a. Waa kan Faarax Maxamed Cali oo inoo haya.
Afhayeen u hadla dowladda waddanka Niger ayaa sheegay in la xiray saraakiishii ka tirsanaad ciidamada xoogga dalkaasi kadib markii ay isku dayeen afgembi inay kula wareegaan xukunka waddanka Niger. cabdiraxmaan zakariya ayaa sheegay inay xaaladdu caadi ku soo noqoto islamarkaana lagu raad jooga qaybo kale oo ka tirsan kooxihii qorsheeyay afgembigaasi oo weerarka ku soo qaaday madaxtooyada xilli madaxweynaha la doortay ee maxamed bazuum oo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego safaaradda maraykanka ee ku taalla caasimadda waddankaasi niyembe ayaa soo saartay digniin amni iyadoo ugu baaqday muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan dalkaasi inay guryahooda joogaan niger oo ka mid a waddamada ugu sabalsan dunida waxaa afgembiye badan ay soo mareen taariikhdeeda iyadoo kii ugu dambeeyana uu dhacay bishii februari sannadkii 2010 kaasoo lagu afgembiyey madaxweynihii xilligaasi maxamuud tanja wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa warbixinteeda sannadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ku sheegtay in waddanka jina uu wado xasuuq islamarkaana uu dembiye ka dhanaa aadanaha u geystay muslimiinta wiiger ee gobolka galbeedka ah ee shinjaan warbixintu waxaa intaasi ku dartay in dembiyada lagu soo eedeeyay jaynaha ay ka mid yihiin xariga 1,000,000 oo muslimiin ah kufsi jirdil shaqo khasaba oo loo geystay muslimiinta wiiger maraykanku waxa uu sheegay in xayiraadyo muuqda lagu hayo xorriyadda hadalka xorriyadda diinta iyo dhaqdhaqaaqyada dadkaasi xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo sharaxaad ka bixinaya warbixin sannadeedka xaquuqda aadanaha ee adduunka ee laga qaaday 180 dal ayaa sheegay inay difaaci doonaan xaquuqda aadanaha islamarkaana uu maraykanku la xisaabtami doono kuwa geysta xadgudubyada waxa uu sheegay inay saari doonaan cunuqabateen iyo xayiraadyo dhinaca socdaalka ah dadka lagu helo dembiyada sida uu qabo sharciga magniski ee waddanka maraykanka shiinaha ayaa dhowr jeer oo hore diiday eedeymaha ka dhanka ah xadgudubyada ka dhacay gobolka shinjaan ee lagu ugaarsanayo muslimiinta wiiger wuxuuna eedeyntaasi ku tilmaamay weeraro sumcadda looga waxyeelaynayo shirkadaha faiser iyo biotag ayaa sheegay in daraasaad cusub ay ku ogaadeen in caruurta 12 jirka ilaa 15 jirka uu 100% ka difaacayo tallaalka xanuunka covid 19 waxay sheegeen inay qorsheynayaan in xogta iyo natiijada tallaalkan ay u gudbinayaan hay-adda maamusha cuntada iyo daawooyinka maraykanka ee f d a si ay u ogolaatay in si deg deg ah looga soo saaro tallaalkan tijaabada wareegga saddexaad oo ay samaysay ayay ku sheegeen inay ka qayb galeen 2,260 caruura oo da'doodu ay tahay 12 jir ilaa 15 jir waxayna natiijadu muujinaysaa inay ka hortegayso covid 19
mahadsanid mar kale faarax
mar kale dhegaystayaal aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa idaacaddii fiidnimo ay halkan sii wada jirayda kala socodsiinayeena sahre ciidla nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo